Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 2009. gada 21. janvāra Saeimas sēdi. Turpinām ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūpi viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātei Vintei Muižniecei.
Godātie kolēģi, vēlos vēst jūs uzmanību uz ļoti nopietnu likumprojektu. Tie ir grozījumi likumā par tiesu varu, kurus ir sagatavojusi un iesniedz jums izvērtēšanai juridiskā komisija. Un vēlos uzsvērt, ka šajā likumprojektā ir rezultējies darbs vairāku pat gadu garumā, un šo darbu ir veikusi juridiskās komisijas izveidotā apakškomisija, kura strādā ar jaunu likumu par tiesu iekārtu. Un jāsaka, ka šis nav pirmais, bet kārtējais solis, kad gatavojot jauno likumu, mēs nonākam pie jautājumiem, par kuriem domstarpību vairs nav un kurus var integrēt jau spēkā esošajā likumā, nesagaidot to, kad pilnībā būs iespējams gan sarežģītu likumu pieņemt pilnībā jaunu, un tādēļ es aicinātu jūs atbalstīt juridiskās komisijas sagatavoto likumu par tiesu vāru, kura sāls pēc būtības, tas ir ieviest tieslietu padomes institūtu. Tātad to institūtu, par kuru mēs esam debatējuši ilgstoši, bet kura ieviešana mums līdz šim nav sekmējusies. Un likuma projekts tātad arī paredz to, ka tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas iesaistās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē. Tā kā šis jautājums ir gana izdebatēts un ceru, ka tam uzmanību ir pievērsuši ne tikai tie deputāti, kas strādā juridiskā komisijā. Juridiskā komisija jūs lūdz ne tikai šo likuma projektu šodien nodot komisijai, par ko esmu pārliecināta, ka tā tas notiks, bet arī lūdz noteikt, ka tas tiek nodots tikai un vienīgi juridiskai komisijai, jo mūsu iecera un lūgums ir, lai šis projekts ne tikai nonāktu līdz komisijai, bet mēs spētu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā to skatīt šodien arī pirmajā lasījumā. Ļoti aicinu jūs atbalstīt mūsu rūpīgo darbu. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu tiek nodots juridiskajai komisijai, noskot, tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu pensiju ieturējuma atmaksāšanas likumus nodot sociālo un darblietu komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darblietu komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātei Intai Feldmanai, viņā ir pieteiksies runāt par likumprojektu nodošanu komisijai.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs un godātie kolēģi. Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcija patiešām ir gandarīta par satversmes tiesas lēmumu, kas mūsu valsts pilsoņiem dod cerību, ka vēl dzīvojam tiesiskā valstī. Šo likumprojektu izstrādāja Sociālo un darba lietu komisija, lai izpildītu satversmes tiesas lēmumu. Un steidzam labot Dombrovska kunga valdības pieņemto prettiesisko lēmumu par pensiju samazināšanu, tādējādi atņemot pensionāriem pensijas daļu, viņa darba mūžā nopelnīto īpašumu. Īpašu neizpratni radīja tas, ka šāds lēmums tika pieņemts apzināti, jo gan labklājības ministrijas anotācijā norādīja, ka var būt problēmas, gan Saeimas juridiskais birojs vairāk kārt norādīja, ka likumprojekts ir pretrunā satversmei. Tas liecina, ka valdošās koalīcijas politiķi gan valdībā, gan parlamentā apzināti neievēroja satversmē garantētās tiesības. Pensijas tika samazināts otrā dienā pēc pašvaldību vēlēšanām, ne vārda nebilsot par to priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tāpēc likuma izmaiņas, kuras šodien mums ir jālabo, vajadzēja veikt lielā steigā, bet galvenais neatlika laika meklēt alternatīvus variantus. Tas liecina par valdības neprofesionalitāti budžeta plānošanā un, domāju, tā bija īsta gļēvulība neriskēt ar gandrīz 500 miljonu cilvēku sirdsmieru un labklājību, jo mēs zinām, ka daudzās ģimenēs pensija vai pabalsts šodien ir vienīgais iztikas avots. Pēc tam, kad komisija steidza labot pieļauto kļūdu, īpaši dīvaini bija dzirdēt no Dombrovska kunga, nosaucot šo iniciatīvu par populismu. Lai gan likumprojekta anotācijā rakstīts, ka pieņemot šo likumu pensiju saņēmē, kur strādā, vairs nebūs izvēles priekšā vai strādāt un saņemt daļu no pensijas vai pārtraukt darbu un saņemt pilnu pensiju. Šodien paliek jautājums, bet kurš uzņemsies atbildību par tiem 40 tūkstošiem strādājušiem pensionāriem, kuri bija spiesti pamest darbu, jo strādāt par 30% no pensijas, tas nav īsti adekvāti. Vai valdība šodien var garantēt šiem pensionāriem atgriešanos atpakaļ darbā? Pensionāri šodien ir kļuvuši par politiskās spēles ķīlniekiem, jo vispirms skan nekorekti paziņojumi par pensiju samazināšanu, jo citādi valsts bankrotēs, sabruks, iestāsies finansiālais kraks, bet šodien mēs atkal redzam, ka manipulēšana turpinās, jo atkal ieturēto pensiju atmaksa ir apdraudēta, jo nesaņemsim kārtējo aizdevumu. Lai gan 7. Janvāra komisijas sēdē finanšu ministrs un valsts kasas pārstāvi komisijā apgalvoja, ka nauda ir. Paliek jautājums, kurš melo. Uzskat, ka valdības lēmums par pensiju samazināšanu ir nodarījis kaitējumu ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet arī valstī un sabiedrībai kopumā. Sabiedrības uzticība valsts varai šāds lēmums ir tikai samazinājis vēl vairāk. Tāpēc es šodien aicinu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijā un vienlaicīgi aicinu valdības vadītāju Dombrovska kungu valdības vārdā atvainoties pensionāriem par pretiesiska lēmumu pieņemšanu, kā to šodien izdarīja Ābotiņas kundze. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām tiek nodots sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina Saimes sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam nodot sociālo un darblietu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti saskaņā ar kārtības rulu viens var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Aināram Baštikam, viņš runā šot par likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, kungs, kolēģi, šis minētais likumprojekts par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam paredzēs likvidēt to, ko satversmes tiesa nolēma. Taču man liekas, ka šodienas diskusijas jau parāda to seno teicienu, ka ja no vēstures nemācās, tad viņa mēdz atkārtoties tikai tad jau kā farsā, jeb kā daudz lielākā nelaimē. Un īstenībā jau arī šie trīs likumprojekti jau runā par to, ka jau 2002. Gadā politiķiem bija mācība, ka samazinot strādājošo pensionāru pensijas, nu tās pēc gadiem dabūja atmaksāt. Un tā problēma jau ir tā, ka daudz piesauktais nodomu protokols ar starptautisko valūtas fondu. Tas sākotnējais iepriekšējās valdības nodomu protokols 8. Gada 18. Decembrī 24. Punkts tieši paredzēja, ka pensijas un pabalsts neaiztikt. Un šo pensiju samazināšanas rezultātā mēs redzam, ka faktiski ir otrreiz uzkāpts uz tā paša grābekļa. Pie tam šis minētais likumprojekts izlabos šo netaisnību attiecībā uz pensionāriem, bet tie pabalsti, kas skar ģimenes un bērnus, nu tie jau paliek iepriekšējā līmenī, un līdz ar to mēs jau redzam, ka pagājušajā gadā tomēr strauji samazinās dzimstība, un līdz ar to problēmas nākotnē tieši ar pensiju samazināšanos, jeb vecuma paaugstināšanos, jo ap 2000 bērnu mazāk dzimst. Pie tam mēs redzam arī to, ka šīs izmaiņas jau nedeva šos gaidītos rezultātus no 38 miljoniem, ko cerēja iegūt ar šiem samazinājumiem, ieguva tikai 12 miljonus. Un vienīgais, ko ieguva, bija tie ģimenes valsts pabalsti, kur tika samazināt daudz bērnu ģimenēm, un tos gan ieguva 3,3 miljonus budžetā, bet tieši uz daudz bērnu ģimeņu. Rēķina. Un tieši tāpēc tas aicinājums ir turpmāk ekonomisks un budžeta problēmas nerisināt uz visneaizsargāto, tas ir pensionāru un ģimeņu ar bērniem rēķina. Un varētu teikt, ka šis likumprojekts ir kā tāds kļūdu labojums pēc kontroldarba, kurā skolotājs jau satversmes tiesa ielika divnieku. Un tāpēc Es aicinu balsot par šo likumprojektu un atbalstīt arī tā steidzamību. Paldies.
Paldies, Barstik kungam. Jāpiezīmē gan, ka līdz balsošanai par likumprojektu mēs vēl neesam tikuši. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam tiek nodots sociālo un darba lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Sēles, Čepāns, Latkauska, Krūmiņa un Zāķi iesniegto likumprojektu. Grozījums saimes kārtības rulī nodot juridiskai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātei Ilmai Čepānei, viņa acīm redzot runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātie kolēģi, Pilsoniskās savienības un jaunā laika priekšlikums ir izdarīt kārtības rulī grozījumus, kas paredzētu, ka ģenerāla prokurors ir apstiprināms balsojot atklāti. Lai jūs mūs nevainotu populismā, es gribētu jums raksturot, kāda ir ģenerāla prokurora iecelšana vai apstiprināšana amatā Eiropā un pasaulē. Šeit pastāv dažādi modeļi, arī no procesālā skata punkta raugoties. Un tāpēc nevarētu teikt, ka atklāta balsošana par ģenerālu prokuroru iecelšanu, apstiprināšanu būtu uzskatāma, kā baida sabiedrība atsevišķi mēdī par demokrātijas principu sašaurināšanu, aziātisku izpratni par demokrātiju vai ka mēs ejam uz autoritārismu. Kādi ir šie modeļi? Pirmkārt, lielāko ties ģenerālu prokuroru ieceļ attiecīgās valsts valdība vai prezidents. Igaunijā valdība, Vācijā saņemot Bundestāga piekrišanu prezidents, Somijā prezidents, Zviedrijā valdība, Armēnija paņemsim tur prezidents pēc premjerministra priekšlikuma, Šveicē federālo prokuroru ieceļ arī valdība un Čehijā ieceļ valdība pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Monarhijās. Jūs noteikti nojaušat, ka piemēram Dānijā ieceļ monarhu. Monarhs, ģenerāla prokurors ietilps tieslietu ministrijas sastāvā viņu sauc par karalisko advokātu. Spānijā karalis ir vesela rinda valstu, kur prokuratūru vada tieslietu ministrs, apvienojot šos tie abus amats, piemēram Francijā. Kārtība, kas ir salīdzināma vai līdzīga ar Latviju, proti, ka parlaments balsojot apstiprina izvirzīto kandidātu vai to dara prezidents pēc parlamenta akceptu, ir tikai nedaudzās valstīs. Un proti, piemēram, Lietuvā, Ungārijā, Slovenijā un Slovākijā. Lietuvā un Slovākijā balso atklāti. Atsevišķos gadījumos, ja Saeima nobalso, tātad parlaments nobalso, protams, var balsot aizklāti. Ungārija un Slovenija otrādi balso aizklāti. Tātad balsošanas procedūra parlamentos ir dažāda, tātad var būt atklāta vai aizklāta. Gan vienai, gan otrai procedūrai ir savi plusi un mīnusi. Visu pirms jāteic, kā ar aizklātu balsošanu mūsu parlamentā bez vēlēšanu zīmēm, prot ar elektronisko balsošanas sistēmu, jeb iekārtu, mēs par aizklātu varam dēvēt visai nosacīti, jo godātie kolēģi pa labi, pa kreisi, no augšas, no apakšas, atkarībā, kur mēs atrodamies, viss ir skaidri redzams. Jo nav tādas kastītes, kur jūs esiet varbūt bijuši citos parlamentos, arī Eiropas parlamentā, kur šīs te balsošanas tāda pozīcija nav redzama. Pilsoniskā savienība un jaunais laiks uzskata, ka šai procedūrai jābūt atklātai un to nevajadzētu saistīt ar prokuratūras atriebību. Es redzu, ka ir pieteicies tagad Rasnačs kungs, viņš tāpat kā pagājušais novembrī, ka mēs runājam par tiesnešu, iespējamo atklātu balsošanu, viņš saskatīja šeit interešu konfliktu. Ja nu deputāts tagad nonāk kādā tiesā, un nu viņam tagad otra puse varētu pārmest, ka nu, viņš redziet ir balsojis par šo tiesnesi, nu, un tāpēc šis tiesnesis tagad pieņems viņam pozitīvu lēmumu, vai arī otrādi. Tad šajā gadījumā tā nevajadzētu domāt par ģenerāla prokurora atriebību, vai ka nu visi šie deputāti tagad ir sagatavojušies kaut kādiem ļoti smagiem tiesas procesiem. Es domāju, ka neargumentētā viena tiesneša neievēlēšana augstāk amatā liecina, ka vispār pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums kārtības rullī vispār nav adekvāts un klibo. Jo, piemēram, es jums uzdošu jautājumu, kāpēc, piemēram, valsts kontrolieris tiek ievēlēts ar vēlēšanu zīmēm? Man nav atbildes. Kāpēc, piemēram, ja tiesnesis ir nolēmis aiziet no sava amata, kāpēc viņam jānāk uz juridisko komisiju un šeit jābalso saimā? Un kas tad notiek, ja viņš tagad, piemēram, tiesnesis saima nobalsot pret viņa aiziešanu? Nu, tas ir ļoti formāls balsojums. Un es gribētu jums, kolēgi, teikt, ka vajadzētu balsot atklāti, jo sabiedrība varētu redzēt, kāda ir viņa vēlēto deputātu nostāja. Un tas novērst arī liekulību, kad sabiedrībai dažkārt politiķi mēdz teikt vienu, bet faktiski balsojot pieņem citu lēmumu. Un arī sirdsapziņu varētu nomierināt ar to, ka deputāts sabiedrības priekšā ir rīkojies atklāti un godīgi. Es uzsveru, ka minētie grozījumi nav vērsti saistībā ar kāda iespējamā ģenerāla prokurora apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Un aicinu tos kolēģus, kuriem ir pieņemama mūsu pozīcija, atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, paldies Čepānas kundzei par lielisko ekskursiju pa pasaules valstīm un informāciju par prokuroru apstiprināšanas kārtību. Tikai vēlos atgādināt, ka daudzās valstīs ģenerāla prokurors ir vienlaiks arī tieslietu ministrs, daudzās valstīs ģenerāla prokurors ir izpildvaras pārstāvis, un tur, kur ir izpildvara, tur tas pārsvarā notiek atklāti. Līdz, ko mēs saskaramies ar tiesuvaru, tad runa ir par aizklāto balsojumu. Ja mēs runājam par iespēju balsot, es pilnībā piekrītu Čepānas kundzei, ka pogas piešana aizklātā balsošanā nenodrošina demokrātiskumu. Tikai vienlaiks saicinu izlasīt kārtības rullī noteiktās deputātu tiesības, kuras deputāti izmantoja balsojot par Nilu Muižnieku savulaik. Mēs, Tēvzemē un brīvībai frakcija, pieprasījām balsojuma zīmēm, un vairākums to atbalstīja, un toreiz Nilu Muižnieku neapstiprināja amatā. Ja runājam par ģenerāla prokurora izvirzīšanu, tā aicinu vienkārši padomāt nedaudz plašāk. Padomājiet, iedomājieties, ka augstākās padomas priekšsēdētājs izvirza citu kandidātu, un žurnālisti nevar atrast šim kandidātam skeletu skapē. Jūs iedomājaties, ka tad šis balsojums būs demokrātisks, tad jūs prasīsiet grozīt šo likumu pretējā virzienā, lai noteikti būtu aizklāts balsojums. Nevajag vienam cilvēkam piemērot konkrētu likumu. Mēs tā daudzreiz esam iebraukuši grāvī. Tā ka, ja mēs nonāksim līdz balsojumam pa ģenerāla prokuroram, Es būšu viens no pirmajiem, kas pieprasīs balsošanas zīmēm, un tur es jūs pilnībā atbalstu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu. Komisijai lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sēles, Čepāns, Latkovsku, Krūmiņu un Zaķi sniegtā likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodošanu juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 59, atturas 2, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Eduarda Pūpova atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Vineta Muižniece.
Godāti kolēģi, juridiskās komisijas deputāti savā sēdē izskatīja lēmumu projektu par Eduarda Pupova atbrīvošanu augstākās tiesas tiesneša amata. Un ir plānots, ka šis lēmums stātos jau spēkā, sākot ar šā gada 22. Janvāri. Komisija uzklausīja Pupovu kungu, arī viņa novēlējums likumdevējiem, uzklausīja augstākās tiesas pārstāvi un atbalstīja šo lēmumu. Aicinu to atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Eduardu Pupovu atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 2, atturas nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Lēmumu projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Robertam Lazdānam. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar Saeimas lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Robertam Lazdānam. Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra ierosinājumu, kā arī izvērtēja atsauksmes, kādas par Lazdānu kungu ir sniegus Kurzemes apgabala tiesa un Latvijas Republikas augstākā tiesa, kā arī tiesu administrācija, un bija vienprātīga savā spriedumā par to, ka tiesnesis, kurš pavisam nesen ir beidzis tiesneša darbu, un pavisam nesen mēs lēmām par Lazdānu kungu atbrīvošanu no amata, ir pelnījis kļūt par trešo goda tiesnesi Latvijā. Šis ir trešais gadījums, kad mēs šādu lēmumu pieņemam. Lūdzu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Robertam Lazdānam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēm vēl par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un Saeimas juridiskā komisija lūdzu šīs pašas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un mēs esam saņēmuši arī analoģiskus lūgumus kopā trīs no Sociālo un darba lietu komisijas. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu pensiju ieturējuma atmaksāšanas likums izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, un viņi lūdzu šo te likumprojektu iekļaut kā nākamo darba kārtības punktu pēc likumprojekta grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Līdzīgi Sociālo un darba lietu komisija lūdzu arī rīkoties ar šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, tātad izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā un iekļaut pēc likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tāpat arī Sociālo un darba lietu komisija lūdzu rīkoties ar šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laiku periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, tātad izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā un iekļaut darba kārtībā pēc likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tagad sākam izskatīt sadaļu likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sociālo un darba lietu komisija otrajam galīgajam lasījumam ir saņēmusi trīs priešlikumus. Pirmais priešlikums, Sociālo un darba lietu komisijas priešlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Valde Ģīļa priešlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priešlikumā numurs 1.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums Sociālo un darba lietu komisija par likuma spēkā stāšanās noteikšanu komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu pieņemt lēmumu par likumu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts pensiju ieturējuma atmaksāšanas likums. Pirmais lasījums – Sociālo un darbulietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Cienījamā deputāts un godātie deputāti, Sociālo un darbulietu komisijas sadarbībā ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju, izskatot jautājumu trīs komisijas sēdēs, vienā no kurām 7. Janvārī piedaloties abu pārstāvošo jomu ministriem, Labklājības ministram Uldim Augļikungam un Finanšu ministram Ēnāram Repšas kungam, kā arī piedaloties trīs komisijas sēdēs Valsts kasei, Valsts bankai, Pensionāru federācijai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un Latvijas brīvo arodbiedrības savienībai, ir izstrādājusi šo likuma projektu, kas nosaka, kādā veidā pensionāriem, kuri saņem valsts noteikto vecuma pensiju, pensionāriem, kuri saņem izdienas pensiju pēc diviem nolikumiem un kuriem izdienas pensija tiek maksāta no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta, kā arī strādājošiem pensionāriem ir atmaksājama tā daļa, kura ieturēta laika periodā no 2009. Gada 1. Jūlija līdz 2010. Gada 31. Janvārim, attiecīgi izpildot Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009. Gada 21. Decembra spriedumu. Godātie kolēģi, iepazīstoties ar likumprojektu, jūs redzat, kā ir atrunāta likumā šīs pensijas daļas atmaksāšana, taiskaitā iedzīvotāja ienākuma nodokļa, aprēķināšana par pagājušo gadu un par šī gada pirmo mēnesi, tas ir janvāri, kā arī likuma projektā ir paredzēta norma, kā atmaksāt atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem likumiem, te ir runa par civil likumu, to personu pensijas, kuras nav sagaidījušas šī likuma projekta apstiprināšanas dienu. Tātad par cilvēkiem pensionāriem, kuri jau taisaulē. Tātad izstrādājot šo likuma projektu, sadarbojoties ar Finanšu ministriju, jūs redzat likuma projektā normas, kā tiks aprēķināts nodoklis, tātad iedzīvotāja ienākuma nodoklis, pensijām, kuras pārsniec 165 latus mēnesī. Tātad šai likuma projektā skaidri un gaiši ir norādīts, un to apstiprina arī Finanšu ministrija, kāda ir šī kārtība, lai pensionāri nezaudētu to, kas viņiem pienākas, tātad aprēķinot par katru mēnesi pagājušajā gadā ienākuma nodokli 23% apmērā un janvāra mēnesim 26%, kā tas noteikts mūsu Latvijas likumos. Par šo likuma projektu komisija ir pieprasījusi un saņemta Finanšu ministra vēstuli, atzinums par likuma projektu, kurā viņš norāda, ka Finanšu ministrija atbilstoši kompetencija ir izskatījusi Saeimas sociālo un darbulietu komisijas iesniegto likuma projektu pensiju ieturējuma atmaksāšanas likums, anotāciju un neiebilst pret sagatavoto likuma projektu un tam pievienoto anotāciju. Sociālo un darbulietu komisija aicina kolēģus piešķirt šim likuma projektam steidzamību, un pēc tam balsot pirmajā lasījumā.
Paldies! Saskaņā ar kārtības roli mums vispirms ir jābalso par likuma atzīšanu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pensiju ieturēšanas atmaksāšanas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85, pret 2, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Saskaņā ar kārtības rulli komisija aicināja arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, atsaucu uz zvanu, uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam. Mēs atzinām par steidzam, tagad ir debates par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Cienījama prezidijas vadītāja, cienījamas damas un kundze, no sabiedrības nāk daudz aicinājumu, kas adresēta valdībai un Saeimai, atvainotās apzagta pensionāru priekšā. Apspriežamais pensiju ieturējumu atmaksas likumu arī ir kāda atvainošanās no Saeimas pusās. Lai nenaktos otrais atvainotas jau par šo likumu, pensionāru priekšā, būtu liederīgi izanalizēt satversmes tiesas spriedumā, kuram mēs arī varam pateiktas par halikumā rāhanās. Tiesa bija izdarījusi spriedumā, pamatojoties uz divam pamatojumam. Pirmkārt, likumdevējs, pieņemot apstrīdētas normas, nav ar pieteikumu rūpību izvirtējis to alternatīvas un nav paredzējis saudzējus kā risinājumā. Līdz ar to apstrīdētas normas neatbilst satversmes 109. pantam. Kā pieredzējumu satversmes tiesai ir izmantojusi atsaucas uz Saeimas debatām. Kā ir teiks satversmes tiesas spriedumā, debatas tika norādīts uz ministriju izdevumu samazināšanu, sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes palielināšanu, vai tāda minimāla pensijas apmēra noteikšanu, kas nebūtu samazināms. Otrkārt, tā kā pensiju samazinājumam nav paredzēta diferencēta pieeja, nav noteikta nedz atlīdzība par pensiju ieturējumu, nedz arī atbilstoši pareizs periods, apskridētas normas neatbilst satversmes pirmajam pantam. Tā ir kopumā visa tiesas argumentācija. No iepriekš minētā var spriest, ka tiesa savā spriedumā bija atsaukusies tikai uz sehem normām, kuras, ja tas tiktu atvertas likumā, vai arī pieņemtas likuma vietā, varētu kļūt par pamatojumu attaisnojušam spriedumam. Šis normas nebija radušas tiesnieku prātās, bet gan deputātu prātās, kuri prietojas likuma pieņemšanai. Lūk, šis normas ar norādu uz to autoram. Kā pirmā mēnesī ministru izdevumu samazināšanai, šo priekšlikumu pēc atvēl frakcija esnedzē ministra kabineta iekartas likumā, turklāt tāņa paha jūnija patietē, kura bija pensiju ieturējumu likums. Vēl vairāk no Saeimas tribīnas mēs paziņojam, ka ministriju skaita divkārtēja samazināšana kopā ar izmaksām arī ir alternatīva ieturējumiem no pensijām. Kāda nepopulāro pasakumu, ka sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes palielināšana, piedāvāja Pilsoniskās savienības frakcija decembra budžeta patietē, bet par laimi to atsauca. Nesamazināt minimālo pensiju apmērā, piedāvāja Saskaņas centra frakcija septembrī un PCTVL frakcija decembrī. Vēl vairāk mūsu priekšlikumu apspriešanas laika budžeta komisija juridiska biroja vadītājs tieši teica, ka grozījuma noraidīšana viennozīmīgi norada uz noteiktu procesu zaudēšanu satversmes tiesā. Saudzēja, ka risinājuma atteicība pret strādājušo pensionāru pensiju ieturējumiem piedāvāja jūnijā gan Pilsoniskās savienībai 50% 70% vietā, gan arī PCTVL 30%. Uzskatot pensiju ieturējumus par piespiedu aizņemumu un vēlu kompensēt tos, piedāvāja jūnijā, ka ideja bez turpmākas detalizēšanās tā pati Pilsoniskā savienība. PCTVL arī esniedz analogiska priekšlikuma, kurai, starp citu, piedāvāja atgriezt pensiju arī miruha pensionāru radiniečiam, kas redzams arī apstojamajā likumā. Visbeidzot, paredzot likuma stahanas spieka pārējais laikposmo, piedāvāja vieni 12 vēl. Ko tad mēs redzam šis analizes rezultātā? Pirmkārt, Satversmes tesas argumentācija pamatojas vienīgi uz atsevišķu frakciju likumdošanas priekšlikumiem, kuras bija noraidījās deputātu vairākums. Viens šāds priekšlikums pieder saskaņas centram, trīs esņas za pilsoniska savienība un pieci PSTVL. Starpība starp mums un pilsoniskā savienība ir tikai tāņa, ka mēs balsojam pret likumprojektu kopumā, bet pilsoniskā savienība, izņemot deputāta Čepaņa, balsoja par. Mēs apzināti iesniedzam savus priekšlikumus, paredzēdami tiesas reakciju, kaut arī stipri riskējam, gadījumā, ja Saima tos atbalstītu un nepaliktu argumentu atzīt likumu par antikonstitucionālu. Bet šeit mēs droši paļaujamies uz rusofobisku attieksmi pret PSTVL priekšlikumiem un nebijam kļūdījušies. Tagad par paša likuma projekta trūkumiem, par kuriem, ja mēs tos nelabosim, naksas jau otrā reize atvainotas pensionāru priekšē. Pilna mērogā eksperimenta atgrīvot eturētu pensiju invalidam jau tika rīkats novembrē, un 13. janvara laikraksta vēsti sivodņa tiek aprakstat gadījums, kad šāds aplaimotais pensionārs vienreizē ienākumu palielināšanas rezultātā zaudēja maznodrošināta statusa. Šāda draude aprīļa piemeklēs daudz lielāku pensionāru skaitu, kuri varētu pazaudēt, tā skaitā arī trūcīga statusa un pašvaldības sociālā nodrošinājuma pabalstu daļa. Trūcīga statusa noteikšana visa valsts ir vienada, 3 mēneša laika ienākumi ne vairāk par 90 latu mēneša. Pieņemsim, ka pensionāram ir noteikta pensija 80 latu. Tad viņam aprīļa atgriezes 7 mēnešu laika ieturētās 56 latās, un viņa vidējais ienākums 3 mēnešu laika sastādās 240 atjaunotas pensijas latās un vēl 56 latās. Ja sadalūs 3, tad apmēram 99 latas mēneša. Un kaut gan pensija viņam tā arī paliks 80 latu apmērā, trūcīga statusa un ar to saistotas atvieglojumas viņš zaudās. Ka nav grūti aprēķināt, trūcīga statusa zaudas visi pensionāri, kurim pensija ir robežas no 73 līdz 90 latām. Maznodrošināta statusa noteikšanas kriterija dagadas pašvaldības ir dagada. Piemēram, Rīga par maznodrošināta uzskata personu ar ienākumiem 225 latā. Un šo statusu zaudas visi pensionāri, kuru pensija ir diapazona no 182 līdz 225 latām. Saskaņā ar pensionāru sadaļas atkarība no viņu pensiju apmēra datām, kas ir izvietota valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, pirmā diapazona nonāk 23 tūkstoši, bet otrā vēl 72 tūkstoši cilvēku. Kopsumma, ja mēs pieņemsim likumprojektu piedāvātā veidā, tad atvainotas naksas vēl kādu gandrīz 100 tūkstošu cilvēku priekšā vai pensionāra ceturtās daļas priekšā. Tas neskaitot tos, kuri saņem no pašvaldībām sociālā nodrošinājuma pabalstas. Pabalsta apmēra samazina, kad skars visus pensionārus, kuri tos saņem. Labklājības ministrs Uldis Auguļas arī uzskata, ka novērtējot cilvēku materiālas resursus, pensionāra meturētas pensijas izmaksājuma naudas summu nevar uzskatāt par ienākumu viena mēnesē. Viņš pahvaldībam nosūtēja viestuļā skaidroja, ka kāda gadījumā jāņem viera pilnas pensijas apmērs pirms samazināšanās iepriekšējās 3 mēnešus. Demhēļ ministra viestuļa pahvaldībam nav saistoha. Piemēram, apspriežējama likumprojekta, ka pareizi runāja Barčas kundze, ir detalizēta instrukcija, kā no atgriežamai pensijas summai ieskatē iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Demhēļ par mazno drošināta statusa noteikšanu neviena vārda tur nav. Tas ir likums par iedzīvotā ienākuma nodokļa. Ne visi Repšas kunga viestuļi valstsaimniekam dienestam par likuma piemērošanu. Tādēļ otrajam lasījumam nepieciešam sešļikt grozījumu likumprojekta par to, ka vienreizējas pensiju ieturējumi izmaksas aprīļā netiks ņemtas vierai, piektirot attiecīgas statusā un aprietinot sociālā nodrošinājuma pabalstās. Šis grozījums ir sagatavots, mēs esam gatavi iesniegt 10 minūšu laikā, un es aicinu komisiju šo priekšlikumu izskatāt, un vai nu atbalstāt, vai izstrādāt savu priekšlikumu, lai šī bīstamība novērst. Paldies par uzmanību un aicinu atbalstīt likumprojektu.
Paldies. Nākamajam vārds devēties deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godējamais prezidij, cienamie kolēgi, es domāju, šeit uz zālē nav neviena deputāta, kas šo likumprojektu neatbalstīs. Pirmajā lasījumā, un arī galīgajā lasījumā. Bet lieta tāda, ka tomēr gribas sakarā šo likumprojekta būtību pateikt arī dažus vārdus mūsu domas Latvijas, pirmās partijas Latvijas ceļu viedokli. Bija vajadzīgs garš ceļš un satversmes tiesas spriedums, kas droši vien valstī neizmaksāja lēti. Lai Dambrovska kungs, kunga valdība saprastu, ka lēmums par pensiju samazināšanu neatbilst Latvijas Republikas satversmei. Nelīdzēja ne Škēles kunga rūktā pieredze 2002. Gadā, ne opozīcijas, ne sociālo partneru, pat ne dažu kompetentu pozīcijas deputātu skaļie brīdinājumi par to, ka pensiju samazināšana ir prettiesiska, antikonstitucionāla, un ka agrāk vai vēlāk šās likums tiks apstrīdēts satversmes tiesā un rezultāti atzīts par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža. Nu, valdībai tas ir skaidrs, un Saeimai ir tas gods valdības kļūdas izlabot, nu kaut vai šodien. Vai izlabosim un aizmirsīsim? Acīm redzot, ka šai valdībai joprojām aktuāls ir jautājums, ko nozīmē politiska atbildība. Šķiet tas kļuvis par bezgalīgi staipāmu jēdzienu. Tik staipāmu, ka Dambrovska kungs pamanās savas jau gadu ilgušās valdības atbildību izstiepa gan par Godmaņa, gan Kalvīša kunga valdības galvām. Diemžēl šī politiska atbilde nestiepjas līdz Repšas kunga valdībai. Nu ko? Nu kļūstiet reiz pieauguši. Ir pienācis laiks pašiem uzņemties atbildību par izdarīto un neizdarīto. Beidziet vainu meklēt visur, kur, citur, tikai ne sevī. Jums pašiem labi zināms, ka Godmaņa valdības parakstītā vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem neparedzēja pensiju samazināšanu. Šeit ir vairāk deputāti par to jau runāja, vairākārt. Es domāju, ka ir vērts to atgādināt, ka pieņemsim tas pats nodomu protokola 24. Punkts, par to arī runā. Tāpēc tā ir tikai un vienīgi Dambrovska valdības iniciatīva un līdz ar to arī atbildība. Arī satversmes tiesa savā spriedumā norādījusi, ka starptautiskās saistības pašas par sevi nevar kalpot par argumentu pamattiesību ierobežošanai, ka izvēle par veidu, kā veikt budžeta izdevumu samazināšanu, bija atstāta Latvijas ziņā, tātad nacionālās valdības un parlamenta ziņā. Šai valdībai ir jāuzņemas atbildība par savu inertumu un slinkumu pirms budžeta grozījuma pieņemšanas jūnijā, nemeklējot citas alternatīvas budžeta izdevumu samazināšanā. Šodien dzirdējam, ka tā bija vienīgā iespēja vienīgā iespēja atņemt naudu pensionāriem. Un pie kam arī dzirdējām viedoklis, ka tas tika izdarīts pat apzināti. Nu, neticami. Ja valsts prasa atbildību no šofera, kurš sēdies pie stūras dzērumā, vai no politiķu sakūdīta jaunieša, kas dusmu uzplūdā iemetis akmeni parlamenta logā, tad valsts vadītājiem ir jābūt paškritiskiem un jāuzņemas atbildība par pašu izdarītiem kaitējumu lielai sabiedrības grupai, ne tikai pensionāriem, bet arī viņu bērniem un mazbērniem, no kuriem daudzi šobrīd ir bez darba un kuru vienīgais iztikas avots ir jau tā nelielās vecāku vai arī vecāku pensijas. Valdībai ir jāuzņemas atbildība arī par to pensionāru ciešanām, kuri saņemot samazinātās pensijas, nevarēja vairs atļauties nopirkt zāles vai maizes kukulīti mēneša beigās. Valdībai ir jāuzņemas atbildība arī par tiem vairākiem simtiem, varbūt pat arī tūkstošiem Latvijas nepilsoņi, kuri redzot kolīzijas ar pensiju izmaksām šī pusgada laikā izvēlējušies pat Krievijas pilsonību un Krievijas pensijas. LPPLC frakcijas deputāts uztrauc, ka šī tiesiskuma neievēršana turpinās un būs jauni satversmes tiesas lēmumi, jo pēdējā laikā valdība ir pieļāvusi rupjas kļūdas, uzskatot, ka galvenais ir saņemt injekciju no starptautiskā valūtas fonda, nevis attīstīt ekonomiku, ievērot valsts pamatlikumus. Tāpēc frakcijas vārdā un deputātu vārdā LPPLC noteikti mēs atbalstām šo likumu un arī lūdzam atbalstīt visus deputātus pirmajā pieņemšanai pirmā lasījumā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu Bartas kundze?
Godātie kolēģi, komisijas vārdā tomēr vēlos piebilst. Un vēlos piebilst par kolēģa Buzājeva kunga izteiktajiem viedokļiem. Vispirmām kārtām uzmanīgi noklausoties Buzājevu kungu un zinot, kāda ir sociālo un darblietu komisijas sadarbība līdz šim, kad esam uzklausījuši ļoti nopietnus Buzājevu kunga priekšlikumus un arī pat atbalstījuši un tā tālāk, šodien Buzājevu kungs man pilnīgi izbrīna. Tas nozīmē, ka šodien Buzājevu kungs aicina pensionārus, kuru pensijas ir zemas, vai pat ļoti zemas, atstāt trūkumā, jo viņš aicina, ka nevar šiem pensionāriem šodien lemt par pensiju atmaksu 10 vai 70% apmērā, kas bija ierobežot, jo lūk, viņiem tādā gadījumā neiznāks tai mēnesī vai nākošajā mēnesī saņemt sociālos pabalstus pašvaldībās. Es domāju, ka tas un tā kā būtu pavisam nepareizi. Otrkārt, Buzājevu kungs runā par cilvēkiem, kuri saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu. Saistībā ar likumu par valsts pensijām sociālā nodrošinājuma pabalstu saņem tās personas, kurām nav tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, kad viņām izpildās pilnais pensijas vecums, tas ir 62 gadu vecumā kā vīriešiem tās sievietēm nav pierādāmi algotā darbā nostrādāti 10 gadi. Un viņi šo sociālā nodrošinājuma pabalstu saņemt 5 gadus vēlāk, tas ir 67 gadu vecumā. Iepriekšējais likums par pensiju samazināšanu šo cilvēku grupu nav skāris. Otra grupa, kas ir saistīta ar valsts pensijām un saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu, tie ir trešās grupas invalīdi, kur Saeima jau pagājušajā gadā šīs normas laboja un visi invalīdi jau novembra mēnesī saņēma ieturēto summu no 1. jūlija līdz 31. oktobrim. Un turpmāk ar novembri līdz pat šai dienai invalīdi saņem pilnu pensiju. Es ļoti aicinu, runājot par likuma projektu, precīzi to teikt, lai mēs nekādā gadījumā nemulsinām un nepareizas lietas nesastāstām cilvēkiem, kuri klausās plenārsēdi. Viņi patiešām pēc tādas runas varētu būt ļoti satraukti un sākt meklēt, kā pēc kuram kaut ko atņēma vai neatņēma vai atdos atpakaļ. Komisijas vārdā aicinu balsot pensiju ieturējuma atmaksāšanas likumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu.
Steidzamība jau bija.
Balsosim par likumprojektu pensiju ieturējuma atmaksāšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Godātā saimes sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija pagājušajā starpbrīdī lēma aicināt parlamentu pieņemt likuma projektu pensiju ieturējuma atmaksāšanas likums un arī pārējos divus, arī otrajā galīgajā lasījumā, lai tāpat kā 2009. Gada jūnija mēnesī, kad saime ļoti strauji izdarīja šos grozījumus likumā, pieņemot jaunu likumu un uzsakot ierobežojumus. Tādā gadījumā mēs arī ļoti strauji varētu pieņemt likumu par to, ka cilvēkiem ir atdodama šī ieturētā naudas summa. Vēl jau vairāk paskaidrojot Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir jāveic ļoti nopietnas darbs, lai aprīļa mēnesī visiem pensijas varētu atgriezt atpakaļ ieturēto summu. Tādēļ es tiešām, kolēģi, lūdzu izlemt jautājumu un balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, vai deputātam Buzājevam par procedūru priekšlikums. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Buzājevam.
Pirmkārt, man ir iebildums, lai nekavējot uz balsu otrajā lasījumā saskaņā ar to, ko es teicu. Un otrkārt ir priekšlikumas. Nosakt priekšlikumu iesniegšanas termino 15 minūtās un likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā, ja tas ir iespējams šis sēdes beigumā.
Paldies. Tā kā, vai citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu nav, tā tad ir izskanējuši divi priekšlikumi, viens pieņemt šodien otrajā lasījumā tūlīt, tā tad, ja kādam no deputātiem ir iebildumu, tas nav mums izpildāms, ir priekšlikums, Buzājevkunga priekšlikums, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15 minūtes un izskatīt šīs sēdes beigās, vai ir citu priekšlikumu?
Nu, ko darīt? Kolēģis Buzājevs ir izteicis savu priekšlikumu, diemžēl atbilstoši saimes kārtības rulim, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14.45 minūtes un izskatīšana šodien saimes sēdē.
Vai deputātā tad atbalsta šo priekšlikumu? Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14.45 izskatīšana šīs dienas plenārsēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, jums priekšā celt grozījumu likumā par valsts pensijām, kur mums nepieciešams labot tikai vienu normu, tas ir pārējais noteikums 57. punkts. Vairāk neatkārtojot visu iepriekš sacīto, jūsu priekšā ir arī korekta, manuprāt, korekta un iespējami smalki uzrakstīta anotācija. Arī par šo likuma projektu esam saņēmuši komisijā finanšu ministra Einara Repšes kunga pozitīvu atzinumu. Komisijas vārdā lūdzu piešķirt arī šim likuma projektam steidzamību un balsot šodien pirmajā lasījumā.
Paldies, saskaņā ar kārtības rūli, mums vispirms ir jābalso par likuma atzīšanu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1 atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu kolēģus pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un laiku, kad likumprojekts varētu tikt izskatīts otrajā lasījumā.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka likumprojektā grozījuma likumā par valsts pensijām jautājumā, kas saistīts ar Satversmes tiesas spriedumu, ir labojama tikai viena norma, tas ir izslēgt pārējais noteikumu 57. punktu. Komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā gadlīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisija ir izstrādājusi un jums priekšā celti grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam. Šī likuma projekta normas ir izstrādātas, lai varētu izpildīt Satversmes tiesas 21. Decembra 2009. Gada spriedumu. Tādēļ komisija lūdz noteikt likuma projektam steidzamību.
Paldies! Saskaņā ar kārtības rulni mums ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas 1, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu Sociālo un darblietu komisijas vārdā, kolēģi, balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisija šodien sanākot komisijas sēdē aicina jūs balsot par likumprojektu par valsts pensiju valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam arī otrajā lasījumā tūlīt paskaidrojot, ka grozījumi šai likuma projektā ir saistīti tikai ar to, lai mēs varētu izpildīt Satversmes tiesas spriedumu.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ugunsdrošības nogunsdzēsības likumā, trešais lasējums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekts grozījumi un drošības un ugunsdzēsības likumā trešam lasījumam saņemts viens priekšlikums, ko iesniedz aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu atbalstīt šo
deputāti
priekšlikumu.
Piekrīt. Deputāti piekrīt.
Paldies, līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, deputāts Hanka.
Labdien, cienījamo prezidī, kolēģi! Jūs priekšā jābūt ir dokuments ar numuru 5385. Likumprojekts, grozījumu, nodibinājumu un biedrību nodibinājumu likumā. Atbildīgā komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi 21 priekšlikumu un ir pieņemts sekojošu lēmumu. Tieslietu ministra pirmais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, ko ir iesniedzis deputāts Šadursks, diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sestais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par 6. priekšlikumu.
Visi priekšlikumi. Vai es kādu palaidu garām?
Nē, nākamais ir 7. Es pirms biju 6. Nākamais ir 7. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas. No 21 priekšlikumu mēs esam tikuši līdz 7.
Tā. Atbalstīt. 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums, deputāts Šadurska priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 21. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgās komisijas 21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. komisijas vārdā lūdzu likumprojektu pieņemt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretaturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija piedāvāja jums izskatīt trešā lasījumā dokumentu numuru 5392. Šīm likumprojektam uz trešo galīgo lasījumu ir saņemts viens priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, priekšlikumu atslēg vārdi vadītājs un darbinieks. Es aicinu izslēgt likumprojektā trešo pantu un atgriezties pie spēkā esošas redakcijas. Proti, pamatojoties uz pārliecību par to, ka par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus, sodīt izglītības iestādes vadītāju, kā līdz šim ir bijis. Savukārt, ja mēs atbalstīsim otrajā lasījumā pieņemto redakciju par izglītības iestādes darbinieka sodīšanu, tad pastāv risks, ka izglītības iestādes vadītājs nepamatoti mēģinās izvairīties no atbildības. Pie tām svarīgi būtu atzīmēt, ka juridiskas komisijas sēdes laikā divu ministriju pārstāvji attiecīgas amatpersonas manuprāt, ļoti neveiksmīgi skaidroja savu nostāju un savā priekšlikuma būtību. Līdz ar to es lūdzu balsot par pirmo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, ideja sodīt ar naudas sodu skolotājas par izglītājumā drohības noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādēs nav pilnījusi atbalsta. Gluži pretēji, atbalsta pilna ideja, ka jauna norma no likumprojekta izsvitrot. Pirmkārt, dagadu pasakumu ar bērniem rīkošanai ir tipiša skolu ekskursija, tā ir sarežģīta lieta, kas nekad netiek papildus apmaksāta, un kad viens skolotājs vada dagu desmitus skolniku, arī visai neparedzama. Skolotājs jau tā atradās ārkārtīgas priedzes stāvaklē un nes par visu notikušā disciplināru atbildību. Padarīt viņu vēl arī par kodeksa pārkāpēju, tas nozīmē krasi pazemināt viņa jau tā zemā autoritāte. Otrkārt. Tas ir principiāli jauns naudas soda vējs, bez kura sabiedrība lieliski bija iztikuša ilgu laiku. Es nezinu, vai pirms kara Latvijas skolotājas aplika ar naudas sodām, bet pēdējā 70 gadu laika hado naudas sodu nebija. Un pavisam nesaprotama lieta, kādēļ ceļu uz demokratisti attestītu valstē piekļi kļuva nepiecihams tos ieviest. Trehkārt, naudas sodu noteikšanai tiek izviļēts vis nepiemērotākais laiks. Valsts jau tā krasi pazemināja skolotāja algas, un valsts vēl bezkaunīgi uzstādē skolotājiem papildu soda sankcijas. Ceturkārt, ko priekšlikumu iesniedza labklājības ministrija, kurai saskaņa ar ministrijas nolikumu, kā arī ar pašas ministrijas nosaukumu ir pavisam citas funkcijas, bet nevis skolotāja aplikšana ar naudas sodām. Vienīgais pozitīvais moments ir tas fakts, ka ministrijas sākotnējais priekšlikums bija vēl sliktāks, un tas reducējas uz to, ka skolotājs ir nepieciešams aplikt ar naudas sodam par jebko. Pakreizējā redakcija naudas soda piemērošanas joma tomēr ir ierobežota. Aicinu atbalstīt priekšlikumu par to, ka no likumprojekta nepieciešams izsvitrot jaunu naudas sodas veidu, bet gadījumā, ja tas šeit tomēr paliks, tad būs jābalsē pret likumprojekta kopumā. Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es nerunāšu komisijas vārdā, bet es minēšu to, ko es minēju komisijā kā deputāts. Tātad, diemžēl, priekšlikumu iesniedzēji, varbūt viņiem nav bijusi saskarsma ar to, kas reāli notiek skolās, un šobrīd situācija ir tāda, ka jau gandrīz gadu vai nu nenotiek, vai notiek ļoti mazi ekskursijas skolēniem, ļoti apgrūtināti skolēnu nogādāšana, piemēram, uz vietām, kur ir peldbaseini, ļoti apgrūtināti skolēnu nogādāšana uz ledus hallēm, kur viņi mācās slidot, jo tie normatīvi, kuri bija līdz šim visos gadījumos, paredzēja sodīt direktoru, respektīvi iestādes vadītāju. Līdz ar to lielākā daļa šo direktoru maksimāli centās ierobežot tos riskus, kādi varēja būt saistībā kādu darbinieku neizdarību. Ir noteikti normatīvi, cik bērniem jābūt līdz vienam pieaugušiem, bieži vien tie vecāki, kuri pavada bērnus kopā ar pedagogiem. Un atklāt runājot, es arī pats esmu saņēmis pārmetumus, kāpēc jūs Saeimā pieņemat tādus likumus, kas neļauj mums braukt ekskursijās. Es sākumā brīnījos, kā var tā būt. Beigās tomēr konstatējot šo kļūdu, kas bija iepriekš pieņemta administrīvā pārkāpuma kodeksā, jāsaka, ka mēs šo kļūdu bijām pieļāvuši, un labi, ka to cenšas labot, vai ar šiem grozījumiem tiks labots vai ne, es ļoti ceru, ka tiks, bet jebkurā gadījumā deputāta Gešina priekšlikums var novest pie tā, kas jau gandrīz gadu turpinās, ka bērni ekskursijās praktiski nebrauc vai brauc ļoti, ļoti maz. Tā ka es aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Valērija Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 55, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvā pārkāpuma kodeksā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturas 22, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Dagnija Staķe.
Cienījumie kolēģi, skatām trešajā lasījumā – likumprojekts par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Trešajā lasījumā saņemts viens tieslietu ministra Mareka Segliņa priekšlikums, kas saistās ar to, ka tiek precīzi pateikts, uz kādām kapitāla sabiedrībām un komercijas sabiedrībām šis likuma projekts attiecās. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi, un es ļoti lūdzu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu par vienīgo priekšlikumu šajā likuma projektā, un lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sokolovskis.
Godīti kolēģi, strādāju ar dokumentu 5288 grozījuma likuma par valsts pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Tautsaimniecības agrāras vīdes un reģionālas politikas komisija atbalstīja šo likuma projektu un pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
11. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. februāris. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts, maksāt nespējas likums, pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentiem 5277, 5378. Tātad būtībā šis ir ilgi gaidīts likumprojekts, kas tiešām būtiski samazinās gan administrēšanas izmaksas, gan vienkāršos maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšanu, gan padarīs to daudz ātrāku un efektīvāku. Skaidrs, ka te vēl būs diezgan liels darbs darāms, un mēs arī gaidīsim priekšlikumus, kas ir vēl jāapspriež valdībā, jo tas ir saistīts ar to, ka valdībai ir protokolāmumā uzlikts par pienākumu, arī valdībā šos priekšlikumus skatīs tādēļ aicinu šo maksāt nespējas likumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, godātie kolēģi, minētais likums projekts patiesībā ir esoša likuma jauna redakcija, bet ļoti paplašināta. Manuprāt, šis likumprojekts padara maksātnespējas procesu ilgāku un sarežģītāku, jo ir planoti divi procesi, divas procedūras, vienas procedūras vieta, un proti bankrota procedūra un saistību dzēšanas procedūra. Patiesībā tas tikai ievēlk visu šo procesu, maksātnespējas procesu atvilknē un padara to par bezperspektīvu. Otrais, kas manuprāt ļoti svarīgi, pēc bankrota procedūras tātad visā savas mantas pārdošanas tiesa, pamatojoties uz administratora atzinumu, vēl tikai lēms vai parādnieks vai parādnieku pielaist pie parādu pielāgošanas jeb norakstīšanas procesā. Kas ir augsnē pārkāpumiem un korupcijai. Par to patiesībā ir jālēm pirms šī procesa uzsākšanas, jo savādāk parādnieks pārdos savu īpašumu izsolē un tikai pēc tam uzzinās, vai viņam šos parādus atlikušos dzēš vai nedzēš. Un vēl viens apstākļus, kas man ir ļoti svarīgs, šitai administratora figūra. Mēs visi rūpējamies par kreditņēmējiem, kas saņēmuši savus kredītus, lai dabūtu kredītus mājokļu iegūšanai. Bet ļoti daudz personu Latvijā guvušas kredītus, lai iegādāties lielu zemes gabalus un nevienu daudz, kuru kopēja summa cēnā, tātad tirgu būtu lielāka par dažiem miljoniem. Un tagad viņi vienkārši nevarot atkal atmaksāt savus kredītus, atdot kredītus, un līdz ar to viņam ir liela interese iegūt iespēju tieši izmantojot šo konkrēto likumu, tomēr iziet šo saistību dzēšanas procedūru un līdz ar to samazināt savus izdevumus. Un mūsu valstī tomēr nepastāv tāda sistēma, kas garantēti simtprocentīgi nodrošinātu nekustamo īpašumu uzskaiti. Persona, kura vēlas vienkārši paslēpt savus īpašumus, var to pārrakstīt saviem radiniekiem, var, lai paslēpt savus ienākumu avotus, var atrast tādu darbu, kurā šai personai maksās nelielu algu, līdz ar to šīs personas manta būs daudz zemāka, nekā patiesībā tas piederētu. Un te būtu viss atkarīgs no, tieši no administratora personīga viedokļa. Man liekas, ka šajos apstākļos mēs nevaram atļauties palaist tāda veida procedūru dzīvē, jo tas tikai padarīs iespēju vienkārši uzkraut visu šo kredītu, nesmaksāt kredītu slogu uz bankām, nevis uz tiem kredītņēmējiem, kuri aizdevušies lielas summas no bankam, lai iestāties tirgus operācijas ar nekustamo īpašumu. Tātad šis likums kaut ir domāts, lai nodrošinātu mazāko vai kreditņēmēju likteni un atslāp viņu kreditu slogu, patiesībā būs izmantots galvenokārt tieši spekulatīvā darījumu veicēju turpmāko likteni. Manuprāt, tas ir nav likumīgi, nav taisnīgi, un līdz ar to šīs likumprojekts ir grožams un maināms, lai tas būtu patiešām izskatīts no jaunā Saeimā. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā var teikt, ka arī komisijā bija debate, protams, par šo te likuma projektu, un mēs pilnīgi atzīstam, ka viņš nav pilnīgs, viņš ir uzlabojams, bet tieši tādēļ arī aicinu pieņemt pirmie lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu maksāt nespējas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 13 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. februāris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. februāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Es jāsteidu savu. Dāmas un kungi, aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā valdības izstrādātos un atbildīgās komisijas atbalstītos grozījumus gada pārskata likumā, kas reglamentē vienu līdz šim nereglamentētu jomu, respektīvi gada pārskata iesniegšanu tām kapitāla sabiedrībām, kuras piedalās privātu publiskās partnerības projektos. Tā kā es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, jo likumprojekts ir ļoti nepieciešams.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi gada pārskata likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, komisija gaidīs jūs priekšlikumus līdz aivariem šā gada 29. janvārī.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. janvāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanses nodokļu komisijas vārdā deputāte Skaidrīte Pilāte.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā. Reģistrācijas numurs 1581. Šim likumprojektam grozījumiem priekšlikumi nav iesniegti. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Atbildīgā komisija priekšlikuma iesniegšanas termiņam piedāva 26. janvāri.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. janvāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts civila dienesta ierēģiņa disciplināra atbildības likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 5386. Grozījumi valsts civila dienesta ieraidņu disciplināru atbildības likumu. Komisija izskatīja trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, deputāta Šadurska priekšlikums, un komisija nolēma neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, deputāta Šadurska priekšlikums, komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un trešais priekšlikums, arī deputāta Šadurska priekšlikums, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civila dienesta ierēģi disciplināra atbildības likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. janvāris. Paldies! Pirms sākam izskatīt nākamo likumprojektu, ir pienācis laiks pārtraukumam. Ir tur 15 priekšlikumi, jūs izskatījāt? Labi, ja deputāti vēl ir gatavi izskatīt vēl vienu likumprojektu, nākamais darba kārtības jautājums, tātad ir likumprojekts, man pazuda.
Valsts, grozījumi valsts civila dienesta likumā.
Jā, bet man viņš pazuda no darba kārtības. Nav, man nav tabulā priekšā. Nāk...